Καλημέρα σας και καλό Σάββατο. Τώρα είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σήμερα στο μικρόφωνο ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές, 11 με 12. Ο Σωτήρης Παναγιώτης στη ρύθμιση των ήχων, η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Στη διάθεση των ακροατών τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το 54-160 ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, και επίσης για κάτι εκτενέστερο ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papaki.gr, και να θυμάστε ότι πλέον το ραδιόφωνο το ακούμε και μέσα από το διαδίκτυο και ζωντανά. Επομένως δεν υπάρχουν τα προβλήματα με τις συχνότητες και τυχόν το μέρος που βρισκόμαστε, και δεύτερον μπορούμε να ξανακούμε διάφορες εκπομπές όπως αυτή που αναζητώντας στην ιστοσελίδα r.gr την λειτουργία Web Radio, εκεί μέσα υπάρχουν όλα τα προγράμματα, μπορείτε να τα ακούτε πατώντας επάνω ζωντανά και μπορείτε να αναζητάτε σε αρχείο αυτή τουλάχιστον την εκπομπή όπως και άλλες με το σύστημα του λεγόμενου podcasting. Τώρα, την ερχόμενη εβδομάδα, τέτοιες ώρες, μπορεί να έχουν τα πράγματα μπλέξει αρκετά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο Μεγάλης Βρετανίας, εάν έχει και σε πρακτικές λειτουργίες και σε θεσμικά ζητήματα και σε χρηματιστήρια όταν ανοίξουν ξανά μετά από τη Δευτέρα, εφόσον την Παρασκευή έχει αρχίσει να υλοποιείται η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 12 του μηνός έχει οριστεί αυτή η ημερομηνία. Εφόσον δεν έχει βρεθεί μια λύση μέχρι τότε, η μόνη πια τελευταία περίπτωση είναι να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συνέλθει την ερχόμενη Τετάρτη σε μια από ό,τι φαίνεται αγωνιώδη και κοπιώδη διαδικασία. Και υπό τον όρο όμως ότι μέχρι την Τετάρτη η Βρετανική κυβέρνηση, η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, θα πάει έχοντας στα χέρια της μια λύση, ένα διαφορετικό πρόγραμμα, μια απόφαση του Βρετανικού Κοινοβουλίου, διαφορετική, η οποία δεν επετεύχθη ούτε τις προηγούμενες μέρες. Το μόνο που έκανε το Βρετανικό Κοινοβούλιο, η Βουλή των Κοινοτήτων δηλαδή, ήταν με 313 ψήφους έναντι 312, μόνο με μία ψήφο διαφορά, να αποφασίσει για ακόμη μια φορά ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει αποχώρηση χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη διαδικασία μοιάζει να την έχουμε ξαναδεί, να είναι ένα déjà vu. Βέβαια πρέπει να καταλάβουμε και τις περίπλοκες κοινοβουλευτικές διαδικασίες που υπάρχουν στη Βρετανία, όπου άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες ξεκινούν από την κυβέρνηση, άλλες από το κοινοβούλιο. Υπάρχει φυσικά, βλέπουμε και μία φανέρωση, μία εφαρμογή ενός κοινοβουλευτισμού που δεν τον έχουμε συνηθίσει σε άλλες χώρες. Με τα κακά του, ο κοινοβουλευτισμός όμως πρέπει να λειτουργεί και έτσι, δηλαδή με μία ανεξαρτησία των βουλευτών από τις κυβερνήσεις ή και από τα κόμματά τους ή και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, άκρη φαίνεται να μην βγαίνει. Γίνονται και συνομιλίες στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο ενδεχομένως μεταξύ των κομμάτων στη χώρα αυτή, και κυρίως συναντήθηκαν επιτέλους και συζητούν η Τερέζα Μέι με τον Τζέρεμι Κόρμπιν, τον αρχηγό των εργατικών, χωρίς ωστόσο να φαίνεται να συμφωνούν. Υπήρξαν και παρετήσεις μετά από αυτή τη νέα απόφαση του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Δύο στελέχη της κυβέρνησης Μέι παρετήθηκαν, ακόμη δύο. Ο Κρις Χίτον Χάρις, υφυπουργός Brexit, παρακαλώ, ενώ πιο πριν είχε παραιτηθεί ο αρμόδιος υπουργός για την Ουαλία, Νάιτζελ Άνταμς. Αυτοί διαμαρτύρονται γιατί ακριβώς δεν αποφασίζεται το σκληρό Brexit. Ενδεχομένως πιο κοντά στην πραγματικότητα να είναι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Κατάιεν, ο οποίος είπε τη βδομάδα που πέρασε, έκανε ίσως το πιο καυστικό αλλά πραγματικό σχόλιο, ότι το σκληρό Brexit βέβαια είναι όλο ένα και πιθανότερο, επειδή δεν ξέρουμε ποια είναι η εναλλακτική. Ξέρουμε, είπε, τι δεν θέλει η Βρετανία. Δεν ξέρουμε όμως τελικά τι θέλει. Το μόνο καλό είναι μέσα σε όλα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη βδομάδα που πέρασε ψήφισε από την πλευρά του, κάτι που βέβαια θα ολοκληρωθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών με μεγάλη πλειοψηφία, ένα σχέδιο νόμου που εξαιρεί τους Βρετανούς από την υποχρέωση να βγαίνει μια βίζα για να εισέλθουν για σύντομα διαστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την αποχώρηση της χώρας τους, βεβαίως εφόσον συμβεί. Έτσι και οι τουρίστες και οι επισκέπτες και οι άλλοι ταξιδιώτες για οποιονδήποτε λόγο δεν θα χρειάζονται βίζα για να έρχονται για 90 μέρες κάθε 180 μέρες, δηλαδή συνολικά το χρόνο αρκετές μέρες στις υπόλοιπες χώρες μέλη, επομένως και στη δική μας που μας ενδιαφέρει και ο τουρισμός από τη Βρετανία. Βεβαίως όλα αυτά θα γίνουν εφόσον θα υπάρχει η αμοιβαιότητα, δηλαδή και το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποφασίσει αντίστοιχες δυνατότητες για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια άκρη και με τα θεσμικά νομικά ζητήματα που είναι πολλά. Υπάρχουν θέματα και από πλευράς συνταγματικού δικαίου στη Βρετανία και από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και φυσικά να καταλάβουμε και τις υπόλοιπες πολιτικές εξελίξεις. Ρωτώντας έναν άνθρωπο που έχει ιδιαίτερη αρμοδιότητα τουλάχιστον για τα συνταγματικά ζητήματα και τα θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, είναι ο κύριος Άρης Γεωργόπουλος, ακριβώς επίκουρος καθηγητής αυτών των αντικειμένων Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, στο κέντρο της Βρετανίας. Μια ωραία πόλη. Λοιπόν, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του. Γεια σας, κύριε Γεωργόπουλε.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, προσπαθούμε λοιπόν να καταλάβουμε τις διαδικασίες πάντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Είδαμε να ξαναέρχεται, μάλλον να παίρνει μια απόφαση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο τις προηγούμενες μέρες με μία ψήφο διαφορά. Πάλι να ξαναλέει βέβαια αυτό που το είχαμε ξαναδεί, ότι να μην φύγουμε χωρίς συμφωνία. Όμως αυτό είναι χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το δεχθεί. Γίνονται διεργασίες, ακούμε για συναντήσεις, είδαμε συναντήσεις της Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλα αυτά όμως πώς συντίθενται και τι θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα στη Βρετανία?
Ναι, βρισκόμαστε πάλι στην κόψη του ξηραφιού. Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι καταρχήν συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στους εργατικούς και την κυβέρνηση. Mm-hmm. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει δείξει, δείξει ότι θέλει να κάνει υποχωρήσεις από τη συμφωνία που έχει ήδη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό είναι το αγκάθι, αν θέλετε, στις διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχουν αρκετές μέρες. Οπότε ενδέχεται να δούμε κάποιες εξελίξεις ίσως από Δευτέρα, Τρίτη.
Η απόφαση αυτή καινούργια της Βουλής των Κοινοτήτων, η οποία ελήφθη βέβαια με μία ψήφο διαφορά, σημαίνει ότι και αρκετοί εργατικοί ψήφισαν την πρόταση, τέλος πάντων την πρόταση αυτή, η οποία προήλθε από το Κοινοβούλιο ή ήταν της κυβέρνησης πάλι πρωτοβουλία η τελευταία αυτή?
Όχι, η πρωτοβουλία αυτή ήταν ουσιαστικά του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να ξεκαθαριστεί ότι η άτακτη έξοδος δεν μπορεί να γίνει, μάλλον να ξεκαθαριστεί ότι το Κοινοβούλιο δεν θέλει την άτακτη έξοδο.
Το οποίο βέβαια το είχε ξαναποφασίσει σε άλλη, αν πόσο θυμάμαι, ψηφοφορία.
Ναι, η διαφορά, αν θέλετε, είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η συγκεκριμένη ψήφος, ναι, και αυτό ήταν και πολύ πιο κοντά, έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
Μάλιστα. Ναι.
Αυτός ήταν ο λόγος.
Δεσμευτικό για την κυβέρνηση, βέβαια. Ναι. Όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντως.
Ναι. Καθαρά από πλευράς εσωτερικού δικαίου, εσωτερικής ένωμης τάξης. Ναι, βεβαίως.
Ναι. Πολλοί από αυτοί που ψήφισαν, πήγατε να πείτε, ναι.
Πολλοί από αυτούς που ψήφισαν, μάλλον που δεν υπερψήφισαν την, ναι, την πρόταση, για να... δεν είναι ότι θέλουν την άτακτη έξοδο, αλλά ορισμένοι από αυτούς ενδεχομένως να βλέπουν την άτακτη έξοδο να είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάποιοι το θεωρούν. Κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια, βέβαια, πλέον νομίζω ότι η ίδια πραγματικότητα το έχει αποδείξει.
Βεβαίως. Τώρα, πριν πάμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα κρυθούν τα πράγματα την ερχόμενη Τετάρτη, να τα καταλάβουμε και από αυτή την πλευρά, λίγο να επιμείνω στο εσωτερικό της Βρετανίας. Βεβαίως έχουμε την εντύπωση ότι πολλά από αυτά που γίνανε από την αρχή, βέβαια, ίσως της υπόθεσης του Brexit, ήταν σε μεγάλο βαθμό για εσωτερική κατανάλωση. Δεν είχαν ούτε αρκετή λογική και κυρίως δεν είχαν προετοιμασία. Αυτό είναι σαφές. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλη αυτή η συζήτηση η οποία διαδραματίζεται με τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της κυβέρνησης να περάσει τη συμφωνία από το Κοινοβούλιο, αλλά και τις πολλές πρωτοβουλίες που παίρνει το ίδιο το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εσείς είστε και καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη Βρετανία. Είναι πρωτοφανή πράγματα, προβλέπονται από το να εξηγήσουμε στους ακροατές, κάτι που θα φανεί παράξενο, από τη συνταγματική παράδοση της Βρετανίας, γιατί η Βρετανία δεν έχει γραμμένο σύνταγμα. Αυτό, δηλαδή η παλιότερη κοινοβουλευτική δημοκρατία της Ευρώπης δεν έχει, μετά την Ισλανδία η παλιότερη, δεν έχει γραμμένο σύνταγμα. Όλα αυτά που γίνονται σαν διαδικασίες, πώς είναι?
Ναι, η Βρετανία όντως δεν έχει κωδικοποιημένο σύνταγμα, δηλαδή δεν υπάρχει ένα
κείμενο
το οποίο να κωδικοποιεί τους βασικούς κανόνες τους συνταγματικούς. Υπάρχουν πολλά κομμάτια του τα οποία είναι βεβαίως γραπτά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά, τα οποία πολλά από αυτά τα έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια να χρησιμοποιούνται μετά από χρόνια, αν θέλετε, αχρησίας ή μη χρήσης, τα οποία δεν είναι ακριβώς γραπτά, είναι παραδόσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί αλλά έχουν προκύψει μέσα από την
εφαρμογή,
από τις εργασίες, αν θέλετε, του Κοινοβουλίου πολλά χρόνια, έτσι, 500 χρόνια ορισμένες από αυτές κλπ.
Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από μια χώρα σαν τη δική μας που κάθε 7-8 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση ζητάμε αναθεώρηση του συντάγματος, το οποίο είναι απολύτως γραμμένο. 120 άρθρα έχει το ελληνικό σύνταγμα, με 4-5 παραγράφους συνήθως το κάθε άρθρο. Επομένως, μιλάμε ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό καθεστώς και κουλτούρα συνταγματική πολιτική.
Σαφέστατα. Επίσης, το άλλο βασικό, αν θέλετε, χαρακτηριστικό του συντάγματος του Βρετανικού είναι ότι μπορεί να αλλάξει με απλή πλειοψηφία της Βουλής. Δηλαδή, βασικά θέματα, βασικά κομμάτια του συντάγματος μπορούν να αλλάξουν με απλή πλειοψηφία. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δυσκολία στην αναθεώρηση όταν χρειαστεί να γίνει.
Κάτι που βέβαια δεν γίνεται καμία κατάχρηση από ό,τι ξέρω.
Άρα, και εδώ είναι και το σημαντικό, η ουσία και αν θέλετε η δύναμη του Βρετανικού Κοινοβουλίου, η οποία έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει τα τελευταία 500-600 χρόνια, είναι η δύναμη των θεσμών του. Είναι οι θεσμοί αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά δίνουν την βάση στο Σύνταγμα, δεν είναι το κείμενο το συνταγματικό. Αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη διαφορά με εμάς στην Ελλάδα, που ακόμη βέβαια είμαστε και μια χώρα η οποία είναι πολύ νεότερη, έτσι, στην καινούρια της μορφή τουλάχιστον. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι στη Βρετανία υπάρχουν κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται συνταγματικοί, βασικοί, οι οποίοι προκύπτουν από την παράδοση, αν θέλετε, τη συνταγματική ηθική, όπως λέμε εδώ, από κάποιους γραπτούς κανόνες οι οποίοι έχουν μια αυξημένη τυπική ισχύ.
Ναι. Τώρα, στο διατάφτα μένουν μερικά μόνο 24 ώρες. Εσείς λέτε είναι πολύς βέβαια χρόνος. Πολιτικά είναι αρκετός χρόνος.
Ό,τι έχει αποδείξει η διαδικασία του Brexit, πολλά 24 ώρα είναι πολύς χρόνος.
Σωστά.
Πολλά μπορούν να γίνουν.
Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ότι ασφαλώς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία που έχει κάνει μέχρι τώρα η Τερέζα Μέη με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάτι πολύ κοντά σε αυτό μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Χωρίς ένα τέτοιο εργαλείο, μια τέτοια στα χέρια της αποσκευή, ας πούμε, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βγει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Τετάρτης.
Ναι.
Αυτό υπάρχει εσωτερικά, διαφαίνεται κάτι τέτοιο?
Υπάρχει αυτό και είναι, αν θέλετε, και ένα από τα ζητήματα, ότι φαίνεται πάλι για ακόμη μια φορά με τη δήλωση χθες του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ντόναλντ Τούσκ, ότι φαίνεται να υπάρχει μια θέληση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δοθεί πάλι χώρος και χρόνος στη Βρετανία για να βρεθεί κάποια λύση. Αλλά το γεγονός ότι αυτό αναφέρεται και έχει ανακοινωθεί χθες έχει, πιστεύω, κάποιες προεκτάσεις οι οποίες δεν ξέρω αν είναι θετικές ή αρνητικές. Έτσι πως το βλέπω εγώ, αυτό σημαίνει ότι εάν γνωρίζουν οι παίκτες, αν θέλετε, του συνταγματικού παιχνιδιού εντός Βρετανίας, ότι είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κάποιο χρόνο, είπανε για επέκταση ενός έτους,
ναι,
έτσι, αλλά όχι τουλάχιστον, maximum ενός έτους, ίσως και λιγότερο. Αυτό σημαίνει ότι η 12 του Απριλίου δεν είναι καταληκτική ημερομηνία, δεν είναι ημερομηνία που είναι μπρος γκρεμός, ας πούμε, και πρέπει να αποφασίσουμε κάτι. Πάλι δίνεται μια διέξοδος. Και όσο υπάρχει αυτό, πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανόν πάλι να μην βρεθεί κάποια λύση. Ή αν βρεθεί μια λύση, αυτή η λύση να τεθεί υπό την αίρεση ενός δημοψηφίσματος κάποιου βουλευτικών εκλογών.
Αυτό όμως να αποφασιστεί δηλαδή και να ανακοινωθεί μετά τις 12 Απριλίου.
Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει, ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η διάθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον η ανακοίνωση ότι είναι διατεθειμένοι να επεκτείνουν το χρόνο, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 12. Εάν όμως βγει κάποιος από τους παίκτες τους πολύ δυνατούς, ας πούμε Γερμανία, Γαλλία, και πούνε ότι κοιτάξτε, αυτό βγήκε ο πρόεδρος, ο οποίος δεν μιλάει εξ ονόματων όλων των κρατών πριν υπάρξει κάποια απόφαση, και αν πούνε ότι όχι, εμείς θέλουμε πολύ συγκεκριμένα θέματα και πολύ συγκεκριμένες για να συμφωνήσουμε σε αυτή την επέκταση, τότε τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά, δηλαδή να υπάρξει μια μεγαλύτερη πίεση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο να βρεθεί τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο μια λύση. Είτε αυτή είναι η λύση της May, η οποία, αν θέλετε, πλέον θα ψηφιστεί και από όλους τους θειασότες του Brexit. Κάποιοι ψήφισαν, ο Jacob Rees-Mogg ψήφισε, νομίζω, και τελευταία φορά και ο Boris Johnson, με μισή καρδιά, ας πούμε. Αλλά υπήρξαν άλλοι οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει. Τώρα, εάν δουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να παραταθεί για άλλο ένα έτος η παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξουν και να συμμετάσχει και στις ευρωεκλογές, αυτό δεν ξέρω, μπορεί να το δουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο που να τους πείσει να ψηφίσουν την πρόταση της κυβέρνησης. Αλλά και αυτό δεν νομίζω ότι θα είναι αρκετό από μόνο του για να φτάσουμε στο πολυπόθητο 326 που χρειάζεται,
ναι,
για την πλειοψηφία.
Βέβαια, η ΜΕΗ είχε πει, επειδή αυτή η προσφορά έχει γίνει και παλιότερα, ότι ένας χρόνος είναι πάρα πολύ, μπορεί να συμβούν διάφορες ανομαλίες στο μεταξύ.
Σωστά.
Απ' την άλλη, η δική της πρόταση να πάνε μέχρι τις 30 Ιουνίου δεν έχει γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι μια ημερομηνία που είναι μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, οπότε είναι μια μπερδεμένη κατάσταση. Εν ολίγης όμως, όλα αυτά που λέτε, πιθανά να υπάρξει μια ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και ο Τούσκ είναι η στάση η δική του σε ένα βαθμό αυτές τις προτάσεις. Ναι. Είναι η γραμμή που ακολουθεί από την αρχή σε αυτή την υπόθεση. Είναι ο μόνος ίσως που επιμένει τόσο πολύ από όλους τους θεσμικούς παράγοντες. Με άλλους που και ο ίδιος έχω δει και έχω συζητήσει, δεν δείχνουν και τόση κατανόηση ή διάθεση.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα που τους έβλεπα από κοντά, δεν μιλούσαν με άλλο τρόπο, ειδικά οι Γερμανοί οι Γάλλοι. Αλλά όλα συνεπάγονται τη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό είναι ένα καθοριστικό ζήτημα. Έχει και πολιτικές πλευρές, έχει και θεσμικές, νομικές. Θα μας τις πείτε, αφού κάνουμε, μας επιτρέψετε μια μικρή διακοπή για να μην κόψουμε στη μέση τον ιρμό τη σκέψη σας. Σε ένα λεπτό επανερχόμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, ακούτε Πρώτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδέχης Παπαδόπουλος και συνομιλώ με τον κύριο Άρη Γεωργόπουλο, επίκουρο καθηγητή Ευρωπαϊκού και Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ. Το θέμα μας φυσικά είναι τι θα γίνει τέλος πάντων μέσα στα επόμενα 24 ώρα με τον Brexit. Κύριε Γεωργόπουλε, σας είχα ρωτήσει πριν διακοπούμε ότι όλα αυτά που εξηγούσατε έχουν όμως μια προϋπόθεση να συμμετέχει τελικά η Βρετανία στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό είναι ένα ζήτημα που ετέθη στα ευρωπαϊκά όργανα υπόψη των μομαθών τους προηγούμενους μήνες και κατέληξαν στο ότι είναι παρακινδυνευμένο να γίνουν ευρωπαϊκές εκλογές χωρίς να μετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί μπορεί να προκύψουν πολλές αμφισβητήσεις στη συνέχεια, δικαστικές, θεσμικές, σε πολλά επίπεδα. Μπορεί λοιπόν η Βρετανία να είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα φύγει μετά από ακόμα και λίγες εβδομάδες από τις ευρωεκλογές, αλλά και πολύ περισσότερο βέβαια αν μείνει εν τέλει όλο το χρόνο που λέμε και προτείνει ο τους και λοιπά, αλλά δεν μπορεί να μην δεν τις κάνει. Οπότε τι θα γίνει, τι σοι εκλογές θα είναι αυτές σε μια χώρα που κάνει για να εκλογές μεγάλες, σημαντικές για ένα θέμα που ουσιαστικά έχει απομακρυνθεί από αυτό πολιτικά, ψυχολογικά, θεσμικά.
Ναι. Εδώ υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες πτυχές. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν πολλοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι δεν βλέπουν αυτή την προοπτική απαραίτητα με θετικό βλέμμα. Ο Γκι Φερχόφστατ χθες, νομίζω, ή προχθές, είχε πει ότι αυτοί που θέλουν ή αυτοί που σκέφτονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να προτείνουν να δώσουν μια μεγάλη επέκταση παραμονή στην Ευρωπαϊκή, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Μεγάλη Βρετανία, με συμμετοχή στις ευρωεκλογές, πρέπει να προσέχουν τι εύχονται. Αυτό νομίζω ισχύει. Πολλοί θεωρούν ότι ενδεχομένως μια μεγάλη βρετανική ομάδα βουλευτών μπορεί να λειτουργήσει παρελκυστικά σε θέματα νομοθετικά τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περαιτέρω ενοποίησης, διαδικασίας ενοποίησης. Όμως, από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα, μπορεί να γίνει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί το λέω αυτό? Συνήθως οι ευρωεκλογές στην Μεγάλη Βρετανία έχουν μεγάλη αποχή. Και γι' αυτό σε αυτές πηγαίναν και ψήφιζαν κυρίως οι, αν θέλετε, οι ευρωσκεπτικιστές, αντιευρωπαϊστές. Γι' αυτό και είχε ο κύριος Φαράζ πολλά καλά αποτελέσματα. Αυτή όμως τη φορά πιστεύω υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ακριβώς επειδή πολλοί από τους φιλοευρωπαίους ή εν πάση περιπτώσει αυτούς που κατανόησαν πλέον μετά από 40 τόσα χρόνια τα θετικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμετοχή της Βρετανίας, είναι πολύ πιθανό αυτοί να έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να πάνε να ψηφίσουν. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει επίσης ένα μεγάλο ενδεχόμενο οι ευρωσκεπτικιστές να μην πάνε, να απέχουν. Αυτό δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει μια καινούρια ομάδα Βρετανών βουλευτών οι οποίοι να είναι πολύ πιο, αν θέλετε, θετικά διακείμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περαιτέρω ενοποίηση, όπως ας πούμε οι βουλευτές του Σκοτσέζικου Κόμματος για την Ανεξαρτησία, του SNP. Οπότε είναι νωρίς να το πούμε αυτό. Ξέρω σίγουρα πάντως ότι και οι ελεύθεροι δημοκρατικοί, οι Lib Dems και οι πράσινοι είναι προετοιμασμένοι από πολύ καιρό.
Αυτή είναι τα πιο φιλοευρωπαϊκά κόμματα της Βρετανίας που λέτε. Ναι. Ωστόσο και πάλι ακόμη και να επικρατήσουν περισσότερες φιλοευρωπαϊκές υποψηφιότητες κλπ. Το να κάθονται 73 Βρετανοί, το 1/10 σχεδόν, στο επόμενο κοινοβούλιο, είναι ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνουν τη στιγμή που έχει προδιαγραφεί ότι θα φύγουν. Αν είναι να μείνουν, είναι αλλιώς, είναι ένα ζήτημα. Άλλωστε, οι έδρες, όπως ξέρετε, οι 73, οι 46 από αυτές, οι 47 από αυτές έχουν καταργηθεί κανονικά. Και οι 26 ήταν να μοιραστούν μεταξύ των άλλων χωρών, οι οποίες κάνουν ήδη και κάποιες καμπάνιες, στις οποίες προβλέπεται αύξηση των εδρών. Αυτό είναι ένα άλλο πολιτικό μπέρδεμα. Αλλά όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν σε ένα βαθμό. Εσείς λέτε ίσως όχι απολύτως πάλι την Τετάρτη. Πάντως σίγουρα θα ξέρουμε λίγο περισσότερα την Τετάρτη, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλαδή, και σίγουρα μέχρι την άλλη Παρασκευή θα έχουμε προφανώς και συνέχεια στα ζητήματα και πολλές θεσμικές και άλλες πλευρές που θα χρειαστεί να μας ξαναεξηγήσετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Να είστε καλά.
Και χαιρετισμού στο Νότιχαμ από την Αθήνα. Είναι ωραία εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά.
Είναι πολύ όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Άρης Γεωργόπουλος, λοιπόν, επίκουρος καθηγητής Ευρωπαϊκού και Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ της Βρετανίας. Φυσικά το θέμα μας ήταν, τέλος πάντων, τι θα γίνει. Είναι λίγα πια τα 24 ώρα που μας χωρίζουν από την ερχόμενη Παρασκευή, που κανονικά είναι να γίνει το Brexit ή να αποφασιστεί ότι η Μεγάλη Βρετανία παραμένει και κάνει τουλάχιστον ευρωεκλογές. Αλλά αυτά θα συζητηθούν και την ερχόμενη Τετάρτη σε ένα πολύ κρίσιμο, πολύ από ό,τι φαίνεται αγχωτικό, κοπιώδες και μακρόσυρτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Τώρα υπάρχει όμως με εκλογές, έχουμε ακόμα κρεμότητες και συγχύσεις και στη γειτονική Τουρκία. Όπως βέβαια ακούσατε και από αυτή την εκπομπή και από πολλά προγράμματα της ΕΡΤ, Κατά κόρον τα καλύψαμε. Την περασμένη Κυριακή υπήρχαν εκλογές στην Τουρκία, περιφερειακές και τοπικές, αυτοδιοικητικές για την ακρίβεια. Υπήρξαν όλα αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία κατά βάση δεν ήταν ευνοϊκά για το κυβερνών κόμμα, το ΑΚΕΠΕ. Σχεδόν όλες οι μεγάλες πόλεις της Τουρκίας θα φύγουν από τα χέρια του. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, έχουν γίνει πάρα πολλές προσφυγές, κυρίως στο κυβερνών κόμμα του ΑΚΕΠΕ, με αυτές αμφισβητεί τα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι σε γιγαντιές πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη με 15 εκατομμύρια κατοίκους, η διαφορά του πρώτου του υποψήφιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Ιμάμογλου, από τον Μπιναλί Γιλντιρίμ, τον υποψήφιο του ΑΚΕΠΕ, πρώην πρωθυπουργό, να θυμόμαστε, της Τουρκίας, ήταν κάπου 25.000 ψήφοι. Ακόμη και στην Άγκυρα, που κέρδισε με αρκετή περισσότερη διαφορά ο Μανσούρ Γιαβάς, πάλι υποψήφιος αντιπολίτευσης, κέρδισε μεν με 4 μονάδες τον υποψήφιο του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργό της κυβέρνησης Ντοάν, ο Μεχμέτ Ζασεκί, αλλά έχει περάσει για σχετικά λίγες ψήφους, το 50%, οπότε και εκεί υπάρχει νομίζω μια εκκρεμότητα. Επομένως υπάρχει ένα τοπίο ακόμη, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει την Τουρκία. Βέβαια το πολιτικό μήνυμα των εκλογών θεωρείται ότι είναι πιο ξεκάθαρο, στάλει προς τον πρόεδρο της χώρας. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει ο Ερντοάν, εάν από αυτό θα δείξει να έχει κάποια διάθεση αυτοκριτικής ή θα κάνει κάποιες συμφιλιωτικές χειρονομίες προς την αντιπολίτευση και τους αντιπάλους του. Ο δυτικός τύπος ασχολήθηκε πολύ με την Τουρκία τις προηγούμενες μέρες και τα αποτελέσματα τα ανέλησε, και οι περισσότεροι κατέληξαν ότι ο Ερντοάν θα κάνει το ανάποδο, θα αντιδράσει, θα προσπαθήσει να συντρίψει την αντιπολίτευση, να αποδομήσει την επιτυχία της, παρά να θελήσει να είναι πιο διαλλακτικός και πιο συνεργάσιμος. Θυμίζει και το πώς αντιμετώπισε το φιλοκουρδικό κόμμα HDP μετά το 2015, όταν η εκλογική επιτυχία αυτού του κόμματος του στέρισε τότε την απόλυτη πλειοψηφία. Ξεκίνησε μια περίοδος διώξεων, φυλακίσεων, συγκρούσεων. Στην Τουρκία βέβαια γίνεται τουλάχιστον αρκετή συζήτηση και για τα θέματα τα αμυντικά, διπλωματικά. Στην ημερήσια διάταξη είναι τα ζητήματα των εξοπλισμών αυτής της χώρας, και βεβαίως και ο διεθνής τύπος ασχολείται κατά κόρον με το θέμα και της αγοράς των S-400 των πυράβλων από τη Ρωσία, την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ για το ζήτημα αυτό, το κατά πόσον θα επιτραπεί ή όχι η αγορά των F-35 από την Τουρκία. Τα είδαμε αυτά τα αεροπλάνα, και εδώ πέρα έγινε πολλή συζήτηση με αφορμή την άσκηση, την στρατιωτική που γινόταν την Ινίωχος. Την Δευτέρα να έχουμε υπόψη μας ότι θα γίνει άλλη μια επίσκεψη του πρόεδρου Ερντοάν στη Μόσχα για συζήτηση για πολλά θέματα, και για αυτά προφανώς με τον πρόεδρο Πούτιν. Και φυσικά από εκεί πέρα για το μέσο Τούρκο, όπως και εδώ, το κυρίαρχο ζήτημα είναι η οικονομία, είναι η οικονομική του κατάσταση, που φαίνεται ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και σε αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα, παρότι τοπικές εκλογές. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, συναντώντας νοερά τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη, δηλαδή τον εκδότη της Απογευματινής. Το έχουμε πει και άλλες φορές από αυτή την εκπομπή. Η Απογευματινή είναι η τελευταία ελληνόφωνη εφημερίδα, η ημερήσια, που βγαίνει στην πόλη εδώ και 94 χρόνια. Μια σημαντικότατη παρουσία, και η οποία επίσης μπορεί να την προμηθεύεται κανείς και ηλεκτρονικά, μια πολύ μικρή συνδρομή, έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Βεβαίως. Και εμείς όταν κάνουμε την ανασκόπηση του τύπου, όταν την κάνουμε τις Κυριακές, θυμόμαστε πάντα να συμπεριλάβουμε και την Απογευματινή με τα πρωτοσέλιδά της. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια αυτή που κάνετε. Λοιπόν, είστε λοιπόν στην πόλη που υπάρχει ίσως το πιο κρίσιμο θέμα ακόμα σε εξέλιξη. Η ενστάση που έχει κάνει ο υποψήφιος του κόμματος, του κυβερνητικού, γινόταν μια επανακαταμέτρηση, έκανε άλλη ένσταση το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υποψήφιός του δηλαδή, να σταματήσει. Δεν έχουμε βγάλει άκρη. Τι γίνεται ακριβώς?
Τι να σας πω. Είναι πολύ μπερδεμένη η υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά είχα νομίσει ότι μετά από αυτά θα υπάρχει μία διαλλακτικότερη συμπεριφορά και στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και στο θέμα των σχέσεων με τους γείτονες και στο θέμα των εξοπλισμών, κάτι που πιστεύω ότι θα έδινε στην Τουρκία περισσότερες ευκαιρίες να σκεφτεί την πρόοδο της, να σκεφτεί την οικονομία της. Σιγά σιγά απογοητεύομαι, με διαψεύουν τα γεγονότα. Η προσπάθεια αυτή εντατική να ανατραπεί το αποτέλεσμα, για το οποίο πολύ φοβάμαι ότι ο κόσμος είναι πεπισμένος πλέον ότι κέρδισε ο εκπρόσωπος, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Δύσκολα θα πιστεί η διεθνής κοινή γνώμη εάν αυτό το αποτέλεσμα ανατραπεί και αλλάξουν τα πράγματα. Επίσης αυτή η αμφιβολία που υπάρχει γενικότερα έχει πολύ άσχημο αντίκτυπο στον πληθωρισμό και στην ισοτιμία της τουρκικής λίρας με τα άλλα νομίσματα.
Ναι, προφανώς.
Αυτά όλα είναι πολύ επικίνδυνα για τη χώρα. Δεν ξέρω γιατί σε αυτά υπάρχει αυτή η επιμονή.
Ναι.
Είναι δύσκολο.
Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήγουν και οι περισσότεροι αναλυτές στο δυτικό τύπο, βέβαια, που τα βλέπουν από απόσταση, με αυτό που λέτε. Ίσως να είναι και λίγο νωρίς ακόμη, αλλά η ουσία είναι ότι έχουν αμφισβητηθεί τα αποτελέσματα. Βέβαια, για μια μεγαλούπολη, γιγαντούπολη των 15 εκατομμυρίων, 25.000 ψήφοι διαφορά, για την Κωνσταντινούπολη μιλάμε, που είναι μητροπολιτικό το σύστημα και ο Δήμος, και από ό,τι διαβάζουμε με πολλά άκυρα, κυρίως αυτά νομίζω ξαναμετράνε. Η αλήθεια είναι ότι είναι οριακά αποτελέσματα αυτά.
Ναι, αλλά αυτά τα άκυρα πώς συμβαίνει και σε μια κατάσταση που επικεφαλής των διαφόρων εκλογικών τμήματων υπάρχουν επιτροπές στις οποίες κυρίαρχοι είναι οι εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος. Πώς είναι δυνατόν και όλα τα λάθη βγαίνουν να είναι υπέρ του κυβερνητικού υποψηφίου.
Ναι.
Αυτά τα πολλά τα άκυρα.
Ναι.
Πώς συνέβη αυτό? Την ημέρα των εκλογών έκλεισαν οι κάλπες στις 5 η ώρα. Από τις 6-6.30 είχαμε αποτελέσματα. Διδόταν τα αποτελέσματα και συνεχώς ενημερωνόμασταν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προηγείται.
Ναι.
Τελικά όταν φτάσαμε σε λίγο προχωρημένη ώρα, φτάσαμε περίπου στο 80-90% της καταμέτρησης των ψήφων, σταμάτησε η ροή των ειδήσεων. Το κρατικό το πρακτορείο Ανατολής για κάποιους τεχνικούς λόγους, λέει, σταμάτησε να μεταδίδει αποτελέσματα.
Ναι.
Μετά ακούσαμε ότι προηγείται ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης.
Ναι.
Μετά από εκεί άρχισε το χάος.
Ναι.
Από την άλλη μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και ακόμα, ενώ το 90% την πρώτη μέρα είχε καταμετρηθεί μέχρι τις βραδινές ώρες, μέχρι τις 10 η ώρα, 10.30 κάπου εκεί, αυτά τα άκυρα καταμετρίων προσπαθούν να μετρηθούν εδώ και 5 μέρες και δεν βγαίνουν αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Μετριούνται και ξαναμετριούνται.
Είναι και σε άλλες πόλεις που έτσι κρίσιμα τα πράγματα. Στην Άγκυρα γίνεται και εκεί κάποια διαδικασία?
Στην Άγκυρα η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη και δεν νομίζω ότι θα γίνει, είναι δυνατόν.
Εκεί αμφισβητείται το αν πέρασε το 5% ο υποψήφιος στην αντιπολίτευση. Όχι αν έχει διαφορά από τον κυβερνητικό υποψήφιο, είναι μεγάλη διαφορά, 4 μονάδες. Αλλά είναι το θέμα αν έχει περάσει το 5%, επομένως θα βγει από αυτό το γύρο ή πρέπει να ξαναγίνει.
Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος στην Τουρκία.
Δεν υπάρχει
δεύτερος γύρος.
Δεν υπάρχει καθόλου.
Όποιος προηγηθεί παίρνει το χρήσμα.
Α, και με σχετική πλειοψηφία.
Με σχετική πλειοψηφία. Αυτό είναι το θέμα.
Μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια, βλέπουμε ότι ορισμένες, ας πούμε, πιο ακραίες κάπως φωνές, διάβαζα ένα άρθρο της Γενής ΑΦΑΚ, όπου ο εκδότης της, ο Ιμπραχήμ Καραγκιούλ, νομίζω, ουσιαστικά μιλούσε για πραξικόπημα μέσω εκλογών. Και ουσιαστικά εννοούσε ότι έγινε πάλι μια συντονισμένη προσπάθεια υποστηριχτών του Γκιουλέν να, με αυτόν τον τρόπο να σαμποτάρουν τα πράγματα.
Από τη φυλακή πώς κατάφεραν να κάνουν αυτό το πράγμα?
Το δίκτυο που έχει πάντα. Ότι μίλησε για πραξικόπημα μέσω εκλογών. Μετά λοιπόν το στρατιωτικό πραξικόπημα, τώρα έχουμε μέσω εκλογών. Ναι.
Λίγο είναι κάτι, ένας ισχυρισμός που θέλει πολύ συζήτηση. Δηλαδή, πραξικόπημα μέσω εκλογών, πώς είναι δυνατόν να γίνει επιστημονικά, πώς το εξηγούν?
Με το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συντονισμένα προσπαθούν να αλλοιώσουν αποτελέσματα σε κρίσιμες αναμετρήσεις.
Στις κάλπες υπάρχουν παρατηρητές όλων των κομμάτων με την πλειοψηφία να είναι εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο αν μη τι άλλο μπορεί να πει κανείς ότι έχει μία θαυμάσια οργάνωση σε αυτό το σημείο. Πώς είναι δυνατόν την ημέρα των εκλογών να έγιναν όλα αυτά χωρίς να το πάρει κανείς είδηση? Είναι λίγο...
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη πότε αυτές οι διαδικασίες ολοκληρώνονται στην Τουρκία? Δηλαδή μέχρι πότε μπορεί να γίνονται ενστάσεις, επανακαταμετρήσεις και τα λοιπά? Υπάρχει ένα περιθώριο ή είναι ανοιχτό το θέμα?
Τον τελευταίο λόγο ακούσαμε χθες από το στόμα του Άνακτους, ότι το τελευταίο λόγο το λέει η Επιτροπή,
η Ανώτερη
Επιτροπή Εκλογών. Εγώ ήξερα μέχρι τώρα ότι το λέει ο λαός, ειδικά στα δημοκρατικά καθεστώτα. Αλλά βεβαίως η λέξη δημοκρατία γενικά έχει μία, φαίνεται, μη πολύ σαφή έννοια και σε κάθε χώρα μπορεί να έχει διαφορετική ερμηνεία.
Αυτό σίγουρα συμβαίνει.
Οπότε,
σε πολλές περιπτώσεις. Κύριε Βασιλιάδη, αυτές τις μέρες όσο γίνονται, όσο τέλος πάντων τα μεθεόρτια των εκλογών, υπάρχει στο, θα έλεγε κανείς, ένα πολύ υψηλό επίπεδο, έχουν κορυφωθεί τα διάφορα διπλωματικά αμυντικά ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, τα εξοπλιστικά της. Υπήρξαν δηλώσεις και αντιδηλώσεις και για την αγορά πάλι των S-400, επιμονή των Αμερικανών να παραιτηθεί η Τουρκία από αυτό την αγορά, επιμονή της Τουρκίας ότι θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι αύριο γίνεται μια, μεθαύριο μάλλον, σημαντική πάλι επίσκεψη του Πρόεδρου Ντοάν στη Μόσχα.
Σημαντική για ποιον?
Με την έννοια ότι μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας πάντα είναι κάτι αξιοπρόσεκτο.
Όχι, εννοώ σημαντική...
Φαντάζομαι και για τις δύο πλευρές.
Για την Τουρκία, σημαντική για τη Ρωσία.
Υποθέτουμε και για τις δύο πλευρές.
Σημαντική για το ΝΑΤΟ.
Ναι, ίσως και για όλους όσους είπατε. Σίγουρα. Απλώς εκείνο που θέλω να πω, και βέβαια πάλι υπήρξε αυτό το παιχνίδι, όχι θα σας δώσουμε τα F-35, δεν θα σας τα δώσουμε, τα οποία ήρθαν και επιδείχθηκαν εδώ και στον ελληνικό χώρο. Ακούσαμε μάλιστα να τα διαφημίζει και ο πρέσβης των ΗΠΑ ότι είναι τα καλύτερα πλάνα του κόσμου.
Όλοι θα πάρετε.
Όλοι θα πάρετε. Τώρα πώς θα πληρώσουμε ένα άλλο θέμα και να τα πάρουμε. Αλλά στην Τουρκία, τέλος πάντων, η Τουρκία έχει υπήρξε συμπαραγωγός τους, είχε χρηματοδοτήσει, συμμετείχε στην φάση της παραγωγής τους, οπότε θεωρεί ότι έχει δικαιώματα, επιπλέον δικαιώματα, δεν πάει απλώς να αγοράσει κάτι. Ήταν μέσα στο σχήμα το κοινοπρακτικό που τα έφτιαξαν, έτσι. Επομένως αυτό το ζήτημα πόσο σημασία φαίνεται να έχει στο εσωτερικό της Τουρκίας και πόσο βέβαια ανεβασμένο είναι στην επικαιρότητα?
Υπάρχει ένας νόμος αμερικανικός ο οποίος λέει ότι σε αυτά τα θέματα προέχει το συμφέρον της χώρας. Άρα ανά πάσα στιγμή, στηριζόμενοι σε αυτό τον νόμο, μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα, να ανατρέψει τα πάντα η Ουάσιγκτον και να μην δώσει, να μην τελέσει την παραγγελία. Όμως πριν μπω σε αυτό το θέμα διεξοδικά, ήθελα να προσθέσω κάτι για τις εκλογές που μιλούσαμε.
Ναι.
Να μην νομίζει ο κόσμος, η διεθνής κοινή γνώμη, οι ακροατές μας τώρα που μας ακούν, ότι εάν κερδίσει ο ένας ή ο άλλος ψηφοφόρος, υποψήφιος, θα γίνει κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Διότι η αντιπολίτευση επέλεξε να παίξει στο γήπεδο του αντιπάλου, του τέστην, στο γήπεδο του εθνικισμού.
Ναι.
Λέει ο ένας ένα πράγμα, ο άλλος λέει πλειοδοτεί. Οπότε και το σημαντικό είναι, η απόδειξη είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν κάνει συνεταιρισμό με το ίδιο κόμμα. Διότι ο κύριος Μπαχτσελή έχει αυτή τη στιγμή το μισό κόμμα, το υπερεθνικιστικό αυτό του, το γνωστό των Γκρίζων Λύκων.
Το οποίο πήγε αρκετά καλά όπου κατέβηκε, έτσι.
Και αντίπαλός του, του καλού κόμματος, όπως ονομάζεται, δεν έχει καμία διαφορά στην πολιτική και οι δύο.
Ναι.
Και πραγματικός νικητής αυτών των εκλογών, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κύριος Μπαχτσελή.
Mm-hmm.
Ο οποίος με ένα 7% που του μείνε από το κόμμα του, έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο. Είναι σκληρός πολιτικός, γνώστης της πολιτικής, ξέρει πότε μιλάει και πώς μιλάει, σε ποιους πώς απευθύνεται, και αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι μέσα στο συνασπισμό που πήρε το 50% το άθροισμα των δύο.
Ναι.
Η άλλη πλευρά κάνει το ίδιο πράγμα. Ο ένας μιλάει για τη Συρία, ο άλλος μιλάει για άλλα σύνορα, για άλλες περιοχές κτλ. Η προσπάθεια αυτή δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει στην οικονομία της Τουρκίας. Βάζουμε στην πάντα αυτό, θα ξέρουμε
ναι.
τι είναι. Και τώρα να προχωρήσουμε στο άλλο που είπατε. Αυτή η προσπάθεια να παίξει η Άγκυρα σε δύο ταμπλό δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν. Ξεκίνησε από το 15 περίπου. Και τότε σε μία συνέντευξη αυτά που είπα είναι αυτά που συμβαίνουν τώρα. Δηλαδή μία χώρα η οποία θέλει να είναι περιφερειακή δύναμη πρέπει να επιλέξει με ποια μεγάλη δύναμη θα είναι. Και με το χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ δεν γίνεται.
Ναι.
Αυτό τελικά προβαίνει εις βάρος αυτής της χώρας που θα κάνει αυτό το παιχνίδι. Και αυτό πρέπει κάποιοι να υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι θα συμβουλεύουν σωστά τον ηγέτη. Όταν ο ηγέτης θέλει να ακούει μόνο τα καλά και αυτοί που είναι γύρω του τον λένε τα ωραία και τα ευχάριστα, αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι σύμβουλοι προσπαθούν για τον εαυτόν τους. Αυτός που θα πει τα δυσάρεστα είναι αυτός που δεν μιλάει για τον εαυτό του, προσπαθεί όμως να τον συνετίσει. Και υπάρχει το προηγούμενο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου τον Σουλτάνο τον ξυπνούσε κάθε πρωί ο ειδικός άνθρωπος που ήταν ο θαλαμιπόλος του με τη ρίση «Μην είσαι εγωιστής, Σουλτάνε μου,
mm-hmm.
μεγαλύτερος από σένα είναι υπάρχει ο Θεός».
Ναι.
Αυτό του το έλεγαν κάθε πρωί. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε επίπεδο όταν κάποιος ηγείται και εμείς βρισκόμαστε σε θέση να τον συμβουλεύουμε ή να βοηθούμε.
Τώρα βέβαια κύριε Βασιλιάδη, σωστό, απλώς αν διαβάσει κανείς λίγο πιο προσεκτικά τα όσα γράφουν και τις αναλύσεις των διαφόρων αμερικανικών think tanks, οι περισσότεροι μοιάζει να θεωρούν όλη αυτή την αντιπαλότητα θεατρικού τύπου μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών και ουσιαστικά να μην θεωρούν ούτε για λεπτό ότι η Τουρκία πάβει να ανοίξει τη Δύση, ότι δηλαδή ακριβώς πατάει πραγματικά σε δύο βάρκες. Αυτό το θεωρούν ότι είναι φαινομενικό, κάπως θεατρικό. Κατατάσσουν την Τουρκία πάντα στη Δύση και βέβαια είναι αυτή η πλευρά που την θεωρεί αναντικατάστατη για την Δυτική Συμμαχία και τα συμφέροντα και του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην περιοχή.
Αν λάβετε υπόψη τον χαρακτήρα των δύο δρόμων, δηλαδή του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του κυρίου Τραμπ, αυτό δύσκολο μπορεί να συμβεί. Ο Τραμπ δεν είναι άνθρωπος που θα παίξει έτσι τέτοια παιχνίδια. Το βλέπουμε την πολιτική του με την Κορέα, με την Κίνα, με όλους αυτούς. Είναι σκληρός και αδυσόπιτος.
Ναι, σωστά. Βέβαια αυτά ξεπερνούν, ξεπερνούν ναι, λίγο τις θητείες ενός Προέδρου και λοιπά. Είναι μακροχρόνιες στρατηγικές και συμφέροντα χωρών.
Προσέξτε, σε ό,τι έχει συμφέρον ο Τραμπ και ό,τι δίνει πολύ σημασία ο Τραμπ, η Άγκυρα είναι ενάντια. Παλαιστίνη με το Ισραήλ, Ιερουσαλήμ αντίπαλε, Βενεζουέλα τώρα το ίδιο. Ξεκίνησε αυτή η κατάσταση με το περίφημο one minute, ένα λεπτό. Οι σχέσεις με το Ισραήλ έγιναν κουλουβάχατα, που λέει ο λόγος. Αυτή τη στιγμή η Αμερική, ναι, σε πάρα πολλά μέτωπα βλέπει ότι συνεχώς την κοντράρουνε. Ο Τραμπ δεν είναι αυτός ο τύπος που θα παίξει το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, ναι, το παίζουμε ότι μας κοντράρουν, αλλά να... Ναι. Δεν το βλέπω λογικό. Δεν βλέπω να μπορεί να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι.
Μάλιστα. Καλώς, θα τα δούμε αυτά. Θα γίνει και αυτή η συνάντηση της Δευτέρας. Θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις. Μια και είπατε για το Ισραήλ, έχουν πολύ κρίσιμες εκλογές την Τρίτη στο Ισραήλ, με τις οποίες θα ασχοληθούμε και αύριο από αυτή την εκπομπή.
Ακριβώς.
Κύριε Βασιλιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα. Θα μας δοθεί να τα ξαναπούμε. Γεια και χαρά στην Κωνσταντινούπολη. Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη, τον εκδότη της τελευταίας ημερήσιας ελληνόφωνης εφημερίδας που βγαίνει στην πόλη, της Απογευματινής. 94 χρόνια ιστορία για αυτή η εφημερίδα, την οποία μπορεί κανείς με μια μικρή συνδρομή να την προμηθεύεται και από παντού και εδώ από την Ελλάδα ηλεκτρονικά. Αξίζει. Λοιπόν, όπως είπα, αύριο θα ασχοληθούμε με άλλες κρίσιμες εκλογές που θα υπάρχουν μέσα στη βδομάδα. Την Τρίτη, λοιπόν, στο Ισραήλ, με το οποίο η Ελλάδα πια έχει και πολλές σχέσεις και πολλά κοινά ζητήματα, στρατηγικές συμφέροντα, συνεργασίες, τριμερείς. Έχουν εκλογές. Θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, επίσης θα πάμε όμως και σε μια περιοχή που εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σημαντικά ελληνικά ενδιαφέροντα συμφέροντα και που συμβαίνουν κολλήγα στην Αλβανία. Μην την ξεχνάμε την Αλβανία. Ασχολούμαστε βέβαια με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το τι γίνεται στην Αλβανία. Λοιπόν, καλό Σάββατο να έχετε από τον Πολυδεύτη Παπαδόπουλο. Γεια χαρά.